Gaurko gonbidaua sopelan bizi da Fermin Labayen da bera urte askotan gurutzetako ospitaletako ziuetako buruzagia izan dana, eta COVID-19aren pandemiako momenturik txarrenetan gurutzetako ziu hori koordinetan ibilidana. Ametsa daukagu geugaz, Fermin, egunon.
Egunon guztiari, bai.
Sopelan atzo, Enkarterrin sortutako zute horrek esabaldutako ke odei haundi hori nabarmendu izan duen, igerri izan duen?
Bai, bai, goizean goiz nabeitu genituen, eta hori kezkan egon ginen nundik sortua, eta nundik, ba, gizu noizean behin sortatzen direla hor inguruan horrelako zute batzuk, eta bai, oso goiz nabaritu genituen, bai.
Zorionez, zentzazin hori gehien abintzate dagoeneko iragana da, Ezkerraldean eta Uribeko estan dagoeneko ez da alako zentzazin horik izaten, baina deserosoa izaten da, ez da?
Bai.
Jubilazioa, Fermin, zemata ez de pasau dira jubilau zinanetik?
Ba, hilabete bat, pasatu da jubilatu nintzenetik, bai.
Eta zelan daroa zu?
Uste nuen baino zailagoa egiten ari zait, bai. Uste nuen, bakizu beti esaten dela aldez aurretik prestatu egin behar duzula jubilazio denbora, eta nun sartu eta zein gogoak dituzuen egiteko, eta gero egiatan sartzen zarenean, klaro, nire bizitzaren 80 edo 80 beti izan da, eta azken urte hauetan asko zaz gehiago uziko lana, ez? Halako batean hortik atera eta sartzen zara zulo handi batean, eta horrelako egoiliar edo erresidente lehenengo urteko bezala kanpoko bizitzan sartu jaza, eta hainbeste gauzak ikasi, eta ez da erraxa.
Gainera, azkeneko sasoian, hau da, zure bizitza profesionalaren azkeneko sasoian tokaiatzun pandemia handi hortatik urten da. Zer, gogoratu daigun, pandemiaren momenturik txarrenetan, gurutzetako ospitaleko ziuetako buru izatea tokaiatzula. Pasadan asteleheneko datuak dinosku, pasadan astelenean, astelenero, erabarritzen dabelako osasun sailetik, bai. Ziuetan COVID-agaz dagozan pertsonen kopurua, pasan astelenean inozkuen osasun sailetik 6 pertsona dagozala, momentu honetan gaur, erabarrituko da datu hori eguerdi partean, 6 pertsona dagozala COVID-19agaz ziuetan, pandemiaren sasurik txarrenean kopuru txiki honeekaz amesten zendun?
Hombre, beti amesten duzu, ez noiz bukatuko den eta nola bukatuko den, eta baina oso hor egin zitzaigun garai hartan hainbeste paziente eduki, hain larri, hain gazte, eta ez genekien zebide hartu behar zuen gizartea, eta hortan zetzan azkenean nola kontrolpean edukitzen, guk ez genuen kontrolpean edukitzen, guk eutxi egiten genituen pazienteak, bere onera ateratzen, baino gizartea zen, gizartearen erantzuna zen hori aurrera egiteko modukoa.
Ze irakaspen aterazen duen, sasoi hortatik, asteak izan ziren, hilabeteak ziren, ziuetan, eundikora, paziente ingresauta larri, COVID-19agaz, zenitartekoakaz berbagiteko behar hori, pazienteagaz berbagiteko momentu hori?
Pues begira, gauza asko ikasi genituen, asko erakutsi genituen. Alde batetik, pazientekiko nola moldatu, nola landu hainbeste protokola txandatzen, ez genekien zehatzmehatz nola egin behar genituen gauza, pagenekien zer ez egin, baina nora zer nolako bidea hartu, hori ikasi genituen gure guk geuk babespean jartzea, ze hortan oso larria izango zen gu infektatzea. Eta hortan lan asko egin genuen, eta azkenean lortu genuen gure langileak, iziuko langileak behintzak ez infektatzea, han propio. Bai etxean eta umeekin eta horrela, bai. Hori ikasi genituen alde batetik. Bestetik, familiarekiko erlazioak. Guk hasi ginen, bakizu ziua nahiko itxia izan dela beti, eta guk hasi ginen humanizazioarekin. Ziua irekitzen eta familiaekiko harremanak sendotzen eta halako batean dena itxi egin zen. Debekatori zegoen familia ospitaleratzera joatea, eta hor hasi ginen, zekau, bazeuden paziente batzuk etzutela ulertzen zergatik etzegoen familiarik joaten beraien gana, eta hor hasi ginen, ba, bideokonferentziak, WhatsAppa, eta horrelako txandatu egin genituen familiarekin geneukzkan erlazio guztiak, eta hori beste puntu bat izan zen oso bortitza, ez? Gu ikasteko. Eta gero, gizartearen erantzuna. Azkenean, ea nola moldatzen ziren gizartea maskarilekin, hainbeste debekuekin, hainbeste limitazio eta txertaketarekin eta gauza guztiekin zer nolako erantzuna edukiko genuen gauzak kontrolpean edukitzeko, eta bueno, azkenean kristora izan zen.
Beste irrati baten egin deutzuen, alkarrizketa baten, entzun deutzut, pazienteek erakutsi deutzuela ze punturaino merezi dauen ala ez gaixotasun baten kontra burrukatzea. Zelan irakatsi deutzue hori?
Ba, begira, gu, no, bit ni behintzat, gazte nintzenean, pesatzen noen, nik neukela nire protokolo buruan sartuta, eta noaino geunden kapaz pazientei laguntza emateko. Halako batean, guk ez genuen, bueno, nik ez nuen galdetzen pazientei, ea bereiek nahi zuten, noaino nahi zuten ailegatu, eta hori ba, HIV-ko paziente erakutsi zidan garai batean, noaino beraiek noraino heldu nahi zuten gure laguntza. Batzuek ni oso zaila egin zitzaidan garai hartan paziente gazte batek horrelako arnasestu momentu batean ezetza esatea guk geneukan laguntza emateko posibilitateari, ez? Hortan hasi nintzen edo hasi ginen gauzak barneratzen, ez? Bakoitza baduka eta jakin badaki noaino heldu nahi duen eta noaino nundik aurrera berak erabakitzeko posibilitatea daukala noaino heldu, norekin egon, familiarekin egon edo ez, eta hori asko kostatu zitzaidan garaian, baino hori pazienteak erakutsi digute.
Koronavirusaren momenturik gogorrenetan segurutik olakoak igaroko senduzala eta olakoa konbertsazioak egingo senduzala ziuetan ingresauta egozen batzukaz. Txertoa izan da, orain arte behintzat virusari aurre egiteko baliabiderik handiena, eta dakigunetik 80 urtetik gorako pertsonen 40%ek COVID-19-aren kontrako beste dosi bat hartu dabe, udagoienaren hasiera honetan. Osasun sailak txerto biak hartzea aholkatzen dau, gripearen kontrakoa eta COVID-19-aren kontrakoa. Zuk adineko pertsonei eta arrisku taldeetan dagozanei zer esango zeunzkie, zer mezu bideratuko zeunzkie?
Pandemia kontrolpean edukitzeko gehien lagundu diguten erabakia txertoa izan da. Gehien. Zertarako dago txertoa? Txertoa dago bakoitzen defensak areagotzeko. Batez ere auskor orokorrean diren personentzat. Beraz, ni txertatu nintzen orain dela 10 egun. Hasieran txertatu nintzen bai gripearen aurka, bai COVID-en aurka ni daukat, 4. dosia jarrita. Ni gomendio hori emango nioke batez ere auskor edo arrisku posiblean dauden personei. Mesedez txertatu zaitezte.
Eta txerto biak aliberean, bata beso baten eta bestea beste baten, akaso aineko nematek esan lehi, bueno, asteon bat hartuko hot eta porzagazo datorren astean urrengoa.
Berdin dio alako batean edo bestean, baina gauza prestatu bit daude behin batean jartzeko biak, baina berdin dio, baina jarri dezatela. azkenean bakoitzak ikusi behar du ere buruan noaino posiblea den hori aurrera emateko. Baina orokorrean nola hasierako txertoak nahiko eragin txarra jasotzen zenuen edo jasoarazten zenuen bi edo hiru egunetan, gaurkoan ez. Gaurkoan ja pitxin bat ohituta gaude txertoei eta ez dizu eragiten horrelako sensazio txarrik.
En garraio publikoetan, botiketan, farmazietan, osasun zentroetan, zelan ez, ondinokarren maskarea erabili behar da, derrigortasuna hortxe dago. Gainontzeko lekuetan ez dago horren beharrik, honetaz segogo eta egiten dozu, eta batez be, udagoienean gagoz, negua ondinokarren ez da llegau, zelan irudikatzen dozu, etorkizuna epe ertainean?
Beia, zaila da hori ikustea. Niri ados nago horrelako tokietan maskaila edukitzea. Zer erakutsi dugu hainbeste babes neurriekin? Kapaz izan dela gauzak kontrolpean edukitzea. Ba, gizu horien dela bi urte, ba, umek jasotzen duten bronkiolitisa eta desagertu egin zela, gripea etzegoen, alde batetik pandemiaren indarraren eragina izango zen, baina beste aldetik nahiko babestu egiten genuen elkar bizitzen. Ez? Nori kosten dut etorkizuna? Zer esango nioke gizarteari? Badaude paziente auskorrak. Orokorrean ona da horrelako tokietan maskarilak edukitzea, ni alde nago. Ez betirako, baino epe batzuetan, baita jakin badakigu hemendik aurrera sortuko dela bronkiolitisa, gripea, eta jarraitzen du COVID-a. Baino batez ere, arnasaren bidez zabaltzen diren infekzioak. Eta batez ere kontuan eduki behar dugu gure inguruan ze jende, ze familia mota daukagun, eta gure inguruan balin badaude auskor batzuk. Zer dira auskorrak? Edo zaharrak, edo immuni eskaseak dutenak, edo medikazio batzuekin jarraitzen dutenak, eta hor inguruan beti kontuan eduki behar du eta ahal eginak egin behar ditugu, kutsakor diren hainbeste virus batzuk ez bideratzeko.
Aurreko asteko notizietariko bat da, Basurtuko ospitalean jaio barri baten baiketea gertatu zala, pazientearen segurtasunerako lantaldea aurreko astean batzartu zan, behin baino gehiagotan. Ziuetan gaur egun zein da segurtasun protokoloa? Geletarako bizitak zelan dago zaraututa?
Beira, gaur egun badago familia bakoitzeko arduraduna. Hori kontrolpean edukitzen dugu, badaukagu bere nortasun agiria eta bere persona bakoitzeko jakin behar egun gauza bakoitzak. Azkenean hor inguruan sortzen dira babes puntu guztiak. Saiatu gara humanizazioa martxan jartzen. Hori zer esan nahi du gero, eta jende gehiago etortz joaten dela pazientearekin egoteko. Batez ere esna dauden pazientearekin. Hor, errespetoa ematen dugu pazienteari. Ea nor, pazienteak nor nahi duek berarekin egotea. Eta hor, hori kontrolpean edukitzen dugu. Batzutan, baditu iskanbilak eta familia bakoitzean ez daudela oso ados nor joan edo nor ez, eta hor moldatzen gara ordu batzuetan batzuk edo ordu beste batzuetan besteak. Zailena izaten da, karo, gaur egun pandemia sartu eta hainbeste informazio eman dugula telefonoz. Hor ez dakigu nor dagoen beste aldean. Adosten genuen telefono zenbakia, ordutegia eta guzti, baino Orokorrean guk ez dugu telefonoz informaziorik bidaltzen. Gaur egun ja pandemia arau bortitzak pasa eta ez dugu telefonoz informaziorik bidaltzen, baina orokorrean kontropean izaten dugu nork joan behar den, nor ez eta guzti.
Mm-hmm. Basurtun pasan astean gertatutakoak eztabaidea piztu dau eta fokoren aurrean jarri dau ospitale batzutako pabiloi batzutara edo emakumeak kasunetan erditzen diran guneetara sartzean ia segurtasun indarrak barritu behar diran edo kontrolak areagotu behar diran. Ospitaleretara edo gela zehatz batzuetara sartzeko kontrolak indartzearen aldekoa zara, ala uste dozu kontrol gehiago jarteak ez leukela eser konponduko?
Ni zer pensatzen dudan. Orokorrean bataz besteko egonaldia ospitale barruan motza izaten da, orokorre. Zure familia lagundu nahi baduzu, gero eta senide gutxiago egon. Zu pazientearekin egon behar, egon nahi baduzu, eta pazienteak zurekin egon nahi badu, hoberena izango litzatekeen etxeratzerakoan orduan egon, bere etxean eta berak kontrolpean daukan tokian. Ni ados nago gauzak murriztea, pitxin batean, murriztea. Bueno, gaur egun nahiko kontrolpean daude. Gazte garaian oso irekianik Gasteizen egon nintzenean, guztiz irekita zegoen, nortzuk joan, nortzuk ez, zein ordutan, zein orduan ez. Eta oso momentu gogorrak sortzen ziren batez ere asteburuetan, zen herritik joaten ziren kriston jendea, eta hori pazienteren aurka zen. Beraz, nik esango nioke paziente bat ospitalean dagoenean, batez ere laguntza zindagile eta irizainei dagokiela, eta adostu behar dutela beraiekin nun egon, zen ordutan egon, ea lagundu dezaketen beraiek, baino errespeto guztiz beste pazienteekiko.
Zalantza barik, azkeneko gogo eta horretan agerikoa da, ba, pazientea dela arretagunerik importanteen, azta. Beratzitarako 7 minutu, Fermin Labayen, plazerra izan da eta aliketa jubilazinorik ederren auki, ondo izan.
Venga, eskeran izuei baitele.